Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Černov vnímal vlastně jako to stělesnění té doby. A myslím si, že kdyby Karel žil v jiný době, která poezii přála, tak by byl velká hvězda.
Jsem potkal Kravéna s jeho bratrem Michalem. Oba měli vytvářet něco pevné.
Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. Já když jsem v lednu tohoto roku poslouchal v rádiu jako dokument pásmo o Karlu Jirmu Čapkovi, pořad se jmenoval Tragický osud básníka konce století a připravil ho Vít Malota, Jaromír Tipl ve spolupráci s dramaturgem Petrem Gojdou a dalšími lidmi, tak jsem si říkal, když jsem to slyšel, že by to mohlo nějak pokračovat. Ostatně Jaromír Tipl vlastně celý rok a ještě asi bude velmi pečlivě upozorňuje na to, že letos je rok básníka a prozejka Karla Jana Čapka, protože si připomínáme 60 let od jeho narození, narodil se v roce 62, a 25 let od tragické smrti, což bylo 39. v roce 97. Tak jsem si říkal, že těch připomenutí by mělo být víc. A pak mě to samozřejmě vzrušilo, protože jsem Karla s časopisu Obratník, kterým se dostaneme, a z fakulty znal. A tak jsem měl několik důvodů. Jednak samozřejmě mě napadlo, jako i vás, jestli něco do toho pořadu se nevešlo u Lidílce, případně jaký svědectví se třeba vůbec nepodařilo natočit a mohlo by se to podařit později, jestli jsou nějaký další nepublikované texty, které tam ani nezazněly, ani se o nich třeba nemluvilo a tak dále. Tak musím říct, že mě vlastně zajímal sám tvůrce toho pořadu, Vít Malota, který se narodil v roce 95, to znamená přibližně v letech, kdy oba bratři Čapkové zemřeli, tak mě zajímalo, co ho ke Karlovi Janu Čapkovi především k němu přivedlo a jak to celý vzniklo. A pak jsem taky myslel, jestli by nebylo možné v rámci nějakého večera ve Fra, když jsme to plánovali, taky připomenout Michala Čapka a jeho tvorbu. A poslední bylo to, že jsem si tak říkal, že bych rád slyšel, jak lidi, kteří ten pořad připravovali a prostě Karel Jan Čapek je po těch letech nějak zajímá tak, že se rozhodli ho takhle jako robustně připomenout, jak čtou jeho texty, které si vybrali, ne proto, že třeba rozšiřují Karlovu poetiku, nebo že je neznáme, že jsou z pozůstalosti, ale prostě proto, že je chtějí přečíst, protože k ně mají nějaký osobní vztah. Tak jsme se s Vítem Malotou a s Jaromírem Tipltem sešli a oni reagovali s elánem, řekněme, a jsou tady. Vít Malota, Jaromír Tipl, dobrý večer, děkuji, že jste přijali to pozvání a připravili to. A vlastně, já nevím, já vlastně nechci pokládat na začátek otázku, protože to není potřeba, ale protože ten, já jsem si myslel, že třeba všichni dneska večer přijdete domů a kdo jste ten dokument neslyšeli, tak se ho pustíte, ale jemu bohužel vypršela už autorská práva, tak to není možné. Tak víte, jestli na začátek, jestli můžete to spustit trochu jako připomenutím vlastně toho, z čeho jsem já vyšel. A vlastně už je to i otázka na celý večer. Jako co bylo to, co vás ke Karlovi přitáhlo? Tak děkuji.
Určitě. Tak děkuji Petrovi. Za úvod, já se možná na začátek zeptám, jestli je tady někdo, kdo Karla Jana Čapka, v případě Michala, vůbec neznal. Je to pro něj nové jméno. Tak, dobře. Tak nějaké úplně obecné shrnutí řeknu. Potom s tím pořadem sice mu vypršela práva a já bych to neměl dělat, ale teoreticky teoreticky, kdybyste po skončení tady té naší hodiny mi na ten scénář napsali své e-mailové adresy, tak já vám tam pošlu soubor, který si můžete stáhnout, a to je ten dvouhodinový pořad, ale ode mě to nemáte.
Tím scénářem myslíš to, co držíš v ruce?
Ano, přesně tak. To přesně tak. Jako... Ne. Já to potom položím a můžete napsat e-mailovou adresu a já vám to předám. A jinak, co se týče toho seznámení se s osudem Karla Jana Čapka, tak mým pedagogem na DAMU shodou okolností byl Ondřej Vetchý a s kamarádem nad pivem jsem to jednou zmínil a on prohodil, no vidíš, Ondřej Vetchý to byl bratr básníka Karla Jana Čapka, ale on přece nemá bratr. No ne, to bylo tak, že na konci 80. let Karel Jan Čapek přišel do činoherního klubu a úplně nekonvenčně řekl Ondřeji Vetchému: dobrý den, já se jmenuji Karel Jan Čapek a cítím, že vy jste můj bratr a byl bych rád, kdyby i vy jste mě přijal za svého bratra. A tady ta nekonvenčnost, úplná automatičnost, s jakou vlastně se dostal do života Ondřeje Vetchého, tak mě natolik zaujala, že jsem měl potřebu se tím osudem dál zabývat. A nejenom, že mě zaujala ta poezie jako taková, zároveň i onen tragický osud, kdy ukončil svůj život v 35 letech, ale zkrátka nebyl jsem s tím hotov až 3 roky, jsem to nosil v hlavě, až se vyskytla ta možnost dát to dohromady jako nějaký ucelenou vzpomínku, takže jsem oslovil Jaromíra Typlta, ten mi předal kontakty například na Patrika Valoucha, který je shodou okolností teď vědecký pracovník v Minstru a česky se naučil jenom ze čtení deníku Sport, protože celou dobu žije v Německu. A ten věnoval svoji magisterskou práci Karlu Janu Čapkovi a ten mi předal další kontakty, takže jsem mluvil s profesorem Petrem A. Bílkem, s Jiřím Brabcem, s Jiřím Fleischmanem, s Jaromírem Typltem a podařilo se sehnat ještě dalších několik vzpomínek, některé z nich nebyly zařazené a další se podařilo teďka získat právě Patrikovi, a některé zazní v tomto pořadu, takže to je takové rozšíření té vzpomínky. Pro vás, kteří Karla Jana vůbec neznáte, tak narodil se, jak už bylo řečeno, v roce 62. Nevystudoval nic, započal vysokoškolské studium, začal například lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pedagogické fakulty Ústí nad Labem a Ostravě. A konečně, a to byla ta nejdůležitější chvíle, kdy byl na začátku 90. let už jako třicátník přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. A tam se právě setkal například s Jiřím Brabcem, Petrem A. Bílkem, Petr Borkovec byl jeho spolužákem, Jaromír Typlt taktéž.
Vít Kremlička třeba.
Vít Kremlička také, ano. Jako jeden z těch starších. Vstoupil do literárního života na přelomu let 80. a 90. Důležitý pro něj byl Igor Fitz, tehdejší porevoluční šéfredaktor literárního revue Host. A to je asi tak vlastně všechno, co se týče toho vstupu do literárního života pro Karla. Jeho tvorba nebo publikace netrvala dlouho. On začal publikovat časopisecky na konci 80. let. V roce 93 mu vyšla první sbírka a to je Menuet s Krejčovskou panou. A v roce 97, těsně po Karlově smrti, vychází sbírka druhá a to je Karel je nemocný a předčítá. Tolik nějak k tomu obecnému úvodu a teď už předám slovo Jaromírovi.
Tak děkuji Vítovi vůbec za to, že to rozhýbal, protože já musím říct, že pro mě je vlastně šok, že básník, o kterém se v době, kdy jsme s Petrem třeba vstupovali do literatury, tak se úplně automaticky psalo jako jednom z, jako z dominantních hlasů té tehdy jako nezavedené vstupující poezie. Že tohoto básníka vlastně už 20 let po jeho smrti jsem tu a tam připomínal při různých příležitostech, že jsem přinesl jeho sbírku na vyhlášení nejlepších českých básní a řekl jsem, pokud by žil, tak třeba by v této antologii byl a nikdo tu sbírku vlastně ani nedržel v ruce, pak se ukázalo, že už tu sbírku si nepůjčí ani v městské knihovně, že vlastně se z toho básnického díla vlastně stalo dílo nedostupné. Vím, že se chystala jedna velká antologie české poezie po roce 1989 a byli do ní zařazeni pouze žijící autoři. A to, že prostě nějaký básník shodou okolností už není mezi námi, protože zemřel předčasně, vedlo k tomu, že bylo nutné bojovat v podstatě, jako připomenout a probojovat ho mezi ty kolegy. A samozřejmě 30 let, 25 let po jeho smrti ta situace v podstatě ještě horšila a to, že se objevil Vít s tou energií a připravil jako pořad, který zabral celý vysílací čas jednoho večera na Vltavě a že vlastně pomohl tohoto básníka vrátit do povědomí, tak najednou na mě začalo působit jako zázrak. Protože konfrontace s básnickým osudem Karla Jana Čapka mám pocit, že je takové varování, takové mene tekel pro nás všechny, co píšeme poezii a vydáváme poezii, že prostě ve chvíli, kdy zaklepeme bačkorama, tak prostě skončí ta naše energie, to čím jakoby připomínáme tu svoji existenci a přijde to šílené prázdno. No, a osud Karla Jana Čapka tohle bohužel dlouhou dobu představoval. Protože v době začátku 90. let, když vydal sbírku Menuet s krejčovskou panou, především v té době, tak vlastně pro určitou část českého literárního spektra, především pro okruh tehdy úplně jinak vypadající literární reví Host, představoval Karel Jan Čapek v podstatě takové generační střelivo. Jo? Oni nebyli tehdy vůbec spokojeni s tím, co jim ta Praha nabízela za autory a v podstatě našli si v Karlu Janu Čapkovi svého génia, svého autora, za kterého byli ochotní teda skutečně psát bojovné recenze, jak prostě to v té Praze za nic nestojí a že jsou prostě ti přehlížení autoři, jako třeba Karel Jan Čapek. Měli prostě velkou energii za toho svého básníka se brát. Už ta energie potom trošku zeslábla, když vyšla sbírka Karel je nemocný a přečítá, protože tehdy už byl Karel opravdu nemocný a sbírka vyšla v roce 1997 a v roce 1997 nám přišlo do schránek i parte, že Karel Jan Čapek zemřel. A ku podivu člověk by čekal, že to generační nadšení vydrží, ale zavřela se voda, jak už jsem tady naznačoval. V čem byl Karel mimořádný zjev a proč si myslím, že vlastně dneska stojí za to se k němu vracet, bylo to, že on ve své poezii vlastně úplně přetočil určité zákony poezie. Například to, jakým způsobem začal pracovat s tím, že básně vlastně nemusí vůbec nic zjevného říkat. Jo? Jako, ještě v té sbírce Menuet s krejčovskou panou jsou jako básně z toho období, kdy prostě měl tendenci nějak vypovídat nějakým jakoby srozumitelném modu, jako básník prostě je v nějaké situaci a teď nám něco říká. A pak najednou přišly básně z cyklu Červeným vrchem a Vigílie, ve kterých se vlastně báseň stala takovou kompozicí, na způsob, to slovo myslím na způsob skutečně třeba hudební kompozice, kdy se rozlila po celé šíři stránky, kdy najednou do té básni začala vstupovat grafická úprava, všechny možné závorky, zvýrazněná velká písmena, kdy vlastně jeden verš najednou pojal tři verše, naopak se zase jiný verš se zase třeba třikrát opakoval. Vlastně jste museli přijmout zvláštní hudebnost celého toho útvaru a museli jste přijmout i to, že nevíte úplně přesně, co vlastně tam některé prvky znamenají. Že nevíte úplně přesně třeba, co znamená jméno Elat. Cyklu Červeným brchem je jedna básně, kterou vám teďka přečtu. Že postřehnete smysl některých obrazů a u některých vlastně vůbec nevíte, máte pocit, že jsou tam nějaké citace, ale nejste schopni je dohledat. A zároveň se hraje s jazykem jako s takovou zvláštní ornamentálně, napadá mě slovo, řasnatou materií, která se tak jako nějakým způsobem vlní, vytváří nějaké rytmy, záhyby, ale je to všechno vlastně v posledku nesmysl. U toho Karla Jana Čapka si člověk vzpomene na, myslím, Leibnizovu definici poezie, že je to důmyslný nesmysl. No, tak u toho Karla opravdu to, proč jako využívá některých jazykových prostředků, jde někdy i proti gramatice, jo, nebo prostě vedle sebe staví synonyma o služebníka méně je míň, nebo méně bude míň, jo, prostě vytváří rozdíl z něčeho, co vlastně rozdíl téměř není a vy si s tím musíte poradit. Tak tohle, myslím si, že jsou věci, které samozřejmě Karel Jan Čapek využil všeho toho, co přinesla poezie surrealistů, poezie 60. let, ale dotáhl to do určité krajnosti, která dodneska vyzývá k tomu, aby se k ní člověk vrátil. Tak a už se vrátím do textu, takže pro mě skutečně v té první knižce byl velký objev cyklu s Červeným vrchem.
Budeš chtít mikrofon?
Já jsem volal potom, aby byl zaveden mikrofon a jako prvního nepoužívám, takže... Červeným vrchem. Elat. Červeným vrchem. Matka Elat. Že je tu nájemník se srstí a napajedla plná v ložnicích. Vrací se zprovodit ze světa ústa podél břehu široká. A dosedla bez koně posadit samičku, protiše tyfovité políbení, než dům obejde. A pacholkovi vyndá z kapsy špejly zitrnic. Matčino tajemství je v bílém šátku na červeném vrchu. Co chci blíž? I severní už vesměs znali a navykli se napájet panskou krví v beranicích bosí. Ano, matičko, je to jízda ukázněných, věřte, končinami štvaničnými a vábí tento březen, aby se jen nažral koláčů a mužička na bruslích. O služebníka méně bude míň. A podobizny zmizí za paraván uklánět se. Ty tmavší kavátce jim sluší.
Asi je dobré připomenout, že v rámci toho generačního boje byl i generační protiboj. Mimochodem velmi hezky na to zazpomíná Petr Čichoň ve vzpomínce, kterou budeme také číst, ale tehdy proběhla v časopise Tvar taková polemika, v podstatě trošku na hlavu postavená, protože konzervativní kritik Bohuš Balajka se prostě rozhodl demaskovat blábolismus v české poezii. To je to, co jsem říkal, ten důmyslný nesmysl, tak prostě on se rozhodl, že to vymítí, nebo že to nějakým způsobem tomu se postaví naproti. A představitelem toho blábolismu právě jmenoval Karla Jana Čapka. A tehdy musím říct, že ta jeho, přestože ten Karel Jan Čapek nebyl úplně básníkem, kterého by všichni přijímali bez problémů. Ani Petr, ani já určitě jsme ho v té době nepřijímali bez problémů a byl to básník prostě tak jako výrazný a kontroverzní, že se s ním musel každý nějak poprat. Ale to, že teda ho někdo opravdu z tak primitivních pohnutek nazval blábolistou, tak vyvolalo i vlnu obran. Já si pamatuju, že tehdy v té jedné z obran Petr A. Bílek řekl, že třeba takový Čapkův verš jako pro krev proti proudu poplul úhoř král, že by se z toho mohlo stát vlastně takové jako zaklínadlo, které si člověk potom říká třeba, když jde někdy nocí, nebo že vlastně je to verš, který zdánlivě nic neznamená, ale vlastně vy si ho můžete díky tomu rytmu a díky té zvukové zvláštnosti i díky určitému zneužití češtiny, například tvar slova poplul, že si ho můžete vlastně přivlastnit a dál si s ním hrát. Takže já vám přečtu celou tu báseň, ze které ten verš pochází. Trochu mráz po zádech, když zasmála se sestra čtyř úhořů. Smích sourozenců stejně zní. A noc tak nádherná. A noc tak nádherná je. Onu knihu bratr spálil toho večera. Onu knihu bratr spálil toho večera, kdy se jí pes musí uzdravit. Panáčkové, zasmála se sestra, pro krev proti proudu poplul úhoř král. Panáčkové, zasmála se sestra Karin. A trochu mráz po zádech projel. Naložoval kýru, do nosu víno a vodnáře kameny drahé. Panáčkové, zasmála se sestra Karin. Popluli, bratři, popluli. Milují těla na dně řeky. A jako poslední z tohohle vstupu bych asi zvolil báseň, kterou mi vybral Vít do toho pořadu, se kterou jsem si jako velmi pohrál. A ještě za jeho asistence jsme si to tvarovali u mikrofonu, tak se zkusím do té atmosféry vrátit. Čeho se bojíš? Maďarskou báseň hledám. A polskou. Polskou taky. Čeho se tedy bojíš? Tlustých. Maďarskou báseň hledám. A polskou. Polskou. Polskou taky. Čeho se tedy bojíš? Tlustých slovníků a esencí a astrologů, maďarskou a polskou báseň. Čeho se ty tedy bojíš, vždyť Střádanka, stínohra, spor, spirála, pohřešovaný řeznický učení, co si mumlá, Siena, siesta, Sicílie, sídliště, maďarskou a polskou báseň hledám, vězírku je poklad a už měsíc, Evin snoubenec. Čeho se tedy bojíte, madam? To místo má epku, ale vlastně smrtonož a smaltovina. Čeho se tedy bojíte, madam? To město má epku. A vy jistě elegantní šaty, madam. Šašek, lebka vyholená, škudla je. A tlusté. A jen tak nevydá.
Děkuji. Jenom se zeptám, takhle na běžnou mluvu je vám příjemnější ten mikrofon, anebo můžu číst bez něj? Slyšíte mě dobře? Tak?
Dobře. Tak jo.
Tak já ho nechám jenom na ty básně. Ještě k tomu, co říkal Jaromír, bych doplnil, že Petr A. Bílek pověděl, když jsme se setkali v jeho pracovně, já jsem se až zastyděl, protože když jsem si Karla, mého současníka, člověka, se kterým jsem chodil na pivo, povídal si o poezii, četl před 10 lety, tak jsem ho nečetl jako svého kamaráda, ale četl jsem ho jenom jako položku literární historie. Já jsem na něj vlastně úplně zapomněl. A teď vzpomínka Jindřicha Jůzla, která je, řekl bych, dost shrnující a zmiňuje se i o Michalovi, tedy o Karlovu bratru. S Karlem jsem se seznámil v roce 1988 v Liberci přes jednoho známého. On s rodiči se zrovna přistěhoval z Opavy, v Liberci bydleli v 1+1, což bylo dost nevyhovující. V tomhle malém bytě se Karel jednou nebo dvakrát pokusil o sebevraždu. Později dostal obecní byt, tenkrát ovšem bez vody a záchodu, to bylo ve starých domech normální. A nakonec se po revoluci přestěhovali do Prahy. Kardašovská, co se objevuje v textech, je přímo ulice, kde bydleli. Literatura byl náš společný zájem. Šlo hlavně o zakázané autory nebo takové, o kterých se moc nemluvilo. V roce 1990 jsme se oba dostali na Filozofickou fakultu na bohemistiku. V tom prvním ročníku se tam sešlo mnoho zajímavých lidí, kteří dříve nemohli studovat. 2 roky jsme pak společně bydleli na koleji, na Větrníku. Karel byl perfekcionista. Studoval 3 roky první ročník. Dlouhodobě navštěvoval přednášky či semináře Jiřího Brabce, Petra A. Bílka, Vladimíra Binara a Antonína Jelínka. Pak ze školy odešel. Svoje texty dlouhodobě promýšlel. Nemyslím, že šlo o textové varianty, spíš o cizelování. Řadu textů jsem mu přepisoval na stroji. Důležitým rysem té poezie jsou 2 věci. Surrealistický odkaz a intertextualita. Tím surrealismem byl jasně ovlivněn a je to znát, však také k oblíbeným autorům patřil Zbyněk Havlíček nebo Karel Šebek. Ode mě znal Analogon 1 z roku 1969. To byl nadlouho důležitý zdroj textů a obrazů. S Šebkem se seznámil osobně, když byl několikrát v Kosmonosích. Důležité básnické vzory nalezl u Ivana Diviše a Petra Kabeše, patrně i u Ivana Blatného. Znal se dobře s Ivanem Vernišem. V jeho textech jsou různé jazykové vrstvy, málo frekventovaná slova i výpůjčky, které však nesignalizuje, čtenář si je musí najít sám. Protože jsme psali oba dva, neměl problém si tu a tam něco vypůjčit i z mých textů. Celkově je to dost intelektuálně náročná poezie, jaksi pokoušet se středoškolsky odpovídat na to, o čem to je, v podstatě nejde. Je to subjektivistická konstrukce. Jde o to, aby se člověk naladil na stejnou vlnu, nechal to působit, jinak mu text unikne. V tomhle smyslu subjektivistické prázdnoty byl, myslím, Čapek taky kritizován. Na recepci své poezie dbal a taky pro něj bylo důležité, že publikoval v Hostu. Považoval to za prestiž. Čapek hrál v mladším věku hokej. O tom říkal, že je to sice tvrdá hra, ale platí tam jasná pravidla. Život byl mnohem složitější, záludnější. V tomhle smyslu v životě ztroskotával. Byl tak nesmírně zaujat literaturou a vlastní tvorbou, že se ho ostatní věci nedotýkaly. Později dostal invalidní důchod, ale problémem těch 80. let bylo, že musel mít někde razítko do občanky, že je zaměstnán, jinak by mu hrozil soud. Řešil to tak, že někam nastoupil třeba jako skladník, za pár dnů někde něco zahrál u doktora a dostal neschopenku, kterou prodlužoval několik měsíců. Neznám jeho psychiatrickou diagnózu, řekl bych deprese, obsese, mánie, pocit ohrožení. Jakkoliv nepatřil k disentu, ovšem pro úplnost dodejme, že v evidenci zájmových osob je veden jako nepřátelská osoba, bál se v některých chvílích, na výročí srpna 68 například, že si pro něj přijdou. To se významným disidentům stávalo. Pro jistotu v takových chvílích, pamatuju si to určitě jednou, dvakrát nebo třikrát, odjel a nechal se hospitalizovat v Kosmonosích. Měl za sebou několik demonstrativních pokusů o sebevraždu, v posledních letech života bral velké dávky antidepresiv a stěžoval si, že nezabírají. Věděl, že jeden nikdy nemůže vědět, jak ten druhý vnitřně trpí. V některých obdobích do toho dost pil. Jeho maminka říkávala, že měl několik epileptických záchvatů, já je nezažil, tak nevím. Z vyprávění od Jiřího Fleischmana vím, že byl tenkrát v Kardašovské, bydleli v přízemí, poslal maminku pro jogurty do nedalekého krámu, vystoupal do 8. patra a pověsil se z balkónu či z okna. Tady jenom dodám, bylo to drobné okýnko, kterým se nedá normálně vstoupit, ale opravdu jenom takové to v mezipatře, nevím, 40 cm na výšku, takže se tím musel opravdu proplazit. Snad myslel, že se mu podaří přitáhnout se zpět, těžko říct, jenže se neudržel a zabil se. V té rodině je to jedna osudová rána za druhou. Karlův otec byl invalida a pokud vím, předávkoval se práškama. Michal se vrátil z Jižní Ameriky, jezdil s Černým divadlem a lékaři mu sdělili nějaké degenerativní změny na mozku. A tak se raději oběsil. Teď poprosím Moonchild hudbu a na chvilku si odpočineme. Tak, tohle je z oblíbené Karlovy kapely King Crimson. A jinak připomínám, že ohledně osudů obou bratrů panuje spousta až mýtů, protože se na to nabalila taková vrstva různých nejistot. A vzhledem k tomu, že jsou tady lidé, kteří oba bratry znali, tak po tom, co skončíme, tak budu moc rád, pokud řeknete nějakou svoji osobní vzpomínku nebo něco doplníte, poupravíte a tak.
Já si s dovolením zase vezmu ten mikrofon. K Michalovi Čapkovi se musím vrátit mnohem složitější cestou než ke Karlovi, protože Michala jsem prakticky vůbec nepoznal. Viděl jsem ho, pokud si dobře vzpomínám, jenom jednou, to bylo to setkání, o kterém jsem mluvil i do Vltavy, setkání na filozofické fakultě v prvním patře, kdy oba bratři opravdu zaskakovali, myslím, všechny tím, že působili jako dvojice z nějakého trošku jiného kmene. To tady naráží malinko na to, když jsme tady u tohohle stolu ten večer vytvářeli, pak jsme si povídali, tak Petr říkal, že mu Karel připadal vlastně jako indián. Jo? A když se podíváte potom si budete moci prohlídnout tuhle knížku, která je dost nedostupná. Když se podíváte na portrét Michala Čapka, tak ten pocit toho indiánství je tam ještě výraznější. Jo? Oni byli vysocí, výrazně vysedlé lícní kosti, takové výrazné kruhy pod očima, minimálně Karel, a byli tmaví. Prostě bylo to setkání bylo opravdu impozantní. Jako člověk měl trošku jako strach. Jo? Je to symbolické, že vlastně to spíš vyzařovalo nějaké démony, které v sobě nesly, než to, že by skutečně ohrožovali někoho kolem sebe. U Michala Čapka je pozoruhodné, že on debutoval rok před svým starším bratrem. A jak jsem tady naznačil tu polaritu mezi Brnem a Prahou, tak Michal debutoval v Praze, v té tehdy velmi problematické a dosti kritizované edici Ladění, ve které jsme debutovali řada z nás, a kterou si v podstatě vymysleli na konci 80. let básníci té předchozí generace, a aby tedy naznačili, že to je skutečně ta edice těch ještě nezralých knížek, tak sáhli potom slovu k Františku Halasovi, potom slovu Ladění, takže vlastně všichni, včetně tehdy 40-letého Michala Ajvaze, 35-letého Lubora Kasala, prostě všichni, kdo v té edici debutovali, tak teprve ladili. Jo. Takže tohleto si ta edice s sebou trochu nesla, teď byla jako kritizována, také poměrně brzo po roce 90 zanikla. Michal vydal knížku právě v téhle edici. Jsem velmi rád, že přijal pozvání Pavel Turnovský, který tu knihu ilustroval. Možná, že nám právě potom třeba na konci bude moci říct ještě více osobního o Michalovi, kterého skutečně říkám, já jsem nepoznal. To, že si patrně byl si přímo Michal nebo Čapkovi si vybrali vás jako ilustrátora. My jsme vybrali, což má jistou logiku, protože oba navazovali na takové ty surrealistické outsidery, právě jako byl Karel Šebek, nebo ta skupina, která se jaksi nezdružila s Effenbergerovskou surrealistickou skupinou, ke které Pavel Turnovský také v 70. letech patřil. Takže myslím si, že už ta volba toho ilustrátora byla jaksi vědomým přihlášením k nějaké tradici. Myslím si, že ta prvotina básníka, který byl tehdy velmi mladý a velmi mladý zemřel také vlastní rukou ve 29 letech, takže ta prvotina samozřejmě nese to, že některé básně vám tam připadají méně vyzrálé, ale už je tam několik takových, které za přečtením určitě stojí, takže já bych vybral minimálně 4. Jedna z nich patří tomuto měsíci, který, jak víme, je nejkrutější měsíc. Převleky. Je duben. Měsíc s fialkami v zubech. A ženy odkládají zimohřivé kožíšky. Molům na pospas. Jen stromy oblékají se lístek po lístku. A celý svět jakoby praskal ve švech. Koktám dojetím, dolitý po okraji. Je duben, měsíc s nejširší chůzí a sochy na mostě mlčí úsměvem kamenným. A něco na něm bude. Sem. Přebývá je v zamlčeném rodu nezamlouvané bolesti osiřelec se strachem k snídani bez chtění být přistihnuvší se ve všeobecné nelibosti, hroších kůží, píši, konstatuji, jsem. Chytré žáby na prameni toulí na mě oči. Sen. Přicházíš po větru, domovnice sfetované realitou bdí u vrat, jedním okem za opaskem, dřevěné nože a pír. Odhánějí tě bezbarvým zpěvem. Bezbarvým zpěvem je kurzívou, takže to je zřejmě výrok nebo pojmenování, které pochází přímo z toho snu. Je tady také cyklus malých jizerských reminiscencí, což naráží na to, jak už tady byla vzpomínka liberecká, že bratři strávili určitou dobu v Liberci. Také jsem, když jsem pak v Liberci žil, tak jsem potkával lidi, kteří na ně tu a tam zavzpomínali. A jedna z těch malých jizerských reminiscencí je taková grafická báseň, skákavá a hrající si s aliterací vyloženě jizerskou. Ježata jizera jímavě jihne. Jizerské jehličnany jedí obaleči. Ještě jednou koupíme v Konzumu ještěcké jedovaté a jedem jinam. A poslední báseň, ve které se vyskytuje neologismus jednokomu, psaný dohromady. Pavlovi Chalupovi. Je času jednokomu. Prázdno oká fénuje neděli. Tančím skvěle do tmy. Je času jednokomu. S rudou kvete noc, vykrmená bezmoc, až za bolest pár kroků od septiku. Je času jednokomu. Schází nápověda, schází uzda a král neobrněný.
Teď se vrátíme zpátky ke vzpomínkám na Karla Jana Čapka. A jako takové to pokračování ve vzpomínání na tohle polozapomenutého básníka bude cyklus další vydání souvislostí v čísle 2. A pro něj píše právě Patrik Valouch takovou studii a schání vzpomínky. A jedna z nich patří Evaldu Mirerovi, Michalu Vernišovi, kterého zde vítám. Děkuji, že jí poskytl a že souhlasí s tím, že jí přečtu, neboť chce zůstat divákem mlčícím. Karla Jana Čapka jsem znal vlastně jen málo a nějak mě děsil, neboť byl někdy jako strašidlo z nějakých stínů povstalé a ostrým jazykem kolem sebe máchající. Jazykem, který verši jak žiletkou řezal. Čili nedalo se v jeho blízkosti jeho básním vyhnout, neprožít je plně a hluboce, což bývalo pro mě bolestivé, neboť jsem se tehdy ještě bál temnoty. Já si vybavuji, že při rozhovorech působil podivínsky. Často byl velmi uzavřený do sebe a v hovoru odpovídal těmi nejkratšími možnými slovy. Pak najednou ale zaujalo-li ho něco zvláště. Počal ze sebe chrlit věty, takže téměř nebylo možno do jeho monologu vstoupit.
Při takové chvíli od tématu, kterým byl zaujat, odbočoval chaoticky k jiným asociovaným tématům. Pak se najednou zase náhle odmlčel a téměř ani neodpovídal na otázky, jakoby sám v sobě ještě zpracovával, co sám řekl a na co při svých hlasitých asociacích přišel. Někdy působil teskně, plaše, mluvil tichým hlasem. Jindy zase byl halasný a šel z něho až strach. Působil až agresivně, jako by se chtěl poprat se všemi protiklady světa, které ho bolely. Debaty o poezii, které jsme vedli v redakci Iniciál, byly z jeho strany většinou spíše věcné. Nejčastěji se týkaly inspiračních zdrojů. Dokázal detailně hovořit o drobných náladách a podnětech, které v něm řetězily podivuhodné obrazy. Někdy se ale při těchto debatách stávalo, že propadal náhlým emocím. Byl jako kyvadlo, což byl projev jeho nemoci.
Jestli se nemýlím podle scénáře, mám teďka přečíst krásnou vzpomínku Petra Čichoně. Petr Čichoň, zase pořád jsme na tom zvláštním půdorysu, který tehdy vytvářela redakce časopisu Host, která svou první seberealizaci, ač to dneska vypadá naprosto nepravděpodobně, hledala v poezii. A snažila se vybojovat si tu literární bitvu právě velkými básníky, až se ukázalo, že tu bitvu vlastně chtějí vybojovat spíše dobrým čtivem. Takže tehdy právě kolem Hostu se soustředil okruh autorů, mezi které patřil Petr Čichoň. A řekl bych, že jestli v české poezii někdo byl třeba tím výrazem básnickým Čapkovi dost blízký právě i tím opuštěním toho nějakého smyslu a toho prvoplánového smyslu, nebo jak bychom to řekli, čitelného smyslu a ponořením se do v podstatě takových čistých jazykových pohybů, tak myslím, že je to v podstatě to, co vám budu číst, je vzpomínka člověka, který asi Čapkovi stal v tomto nejblíž a do dnes stojí. Karel Jan Čapek. Zavřu oči a přenáším se do počátku 90. let. Byla tehdy zima a v časopise Host mělo proběhnout zasedání redakční rady. Z Kyjova přijel její předseda, básník Jiří Veselský, a z Prahy Karel Jan Čapek. Schůze začala v malé místnosti v brněnské muzejce. Místnost to byla skutečně malá a bez sociálního vybavení. Ovšem s umývadlem, které v nutných případech muselo sloužit také jako pisoár. Setkali jsme se v tomto neuvěřitelně stísněném prostoru tehdy tři brněnští redaktoři, tedy já spolu s Miroslavem Balaštíkem a Tomášem Rajchlem, později se přidali Karel Jan Čapek s panem Veselým, jak jsme ho úctivě oslovovali. Probrali jsme základní body, vzali stohy textů a vyrazili diskutovat do nedaleké restaurace. Vše si dobře pamatuji, protože jsem měl tehdy nohu v sádře a navíc přechodně přespával v oné depresivní místnosti. Všichni jsme v restauraci kouřili jednu za druhou, pivo teklo proudem a my vášnivě diskutovali. Karel na závěr porady mluvil o svých recenzentech. Překvapila mě jeho nejistota. Měl jako každý výrazný básník vymykající se tendenčním dobovým postupům dost kritiků. Negativní či nejednoznačná přijetí špatně snášel. Byla mu občas vytýkána semantická amorfnost jeho poezie. V 90. letech se kolem některých konzervativních časopisů hledaly také tradiční polohy poezie jako obrana proti jisté samozřejmosti volného verše v moderní poezii. Také pro tradicionalisty byl Karel nepřijatelný. I když jeho poezie sahala k těm nejhlubším klasickým tradicím, až někam ke gongorickým pramenům. Poezie Karla Jana Čapka dráždila především osobitým a nenapodobitelným svébytným jazykem, který obsahoval jistou dráždivou nesoudržnost, velmi nepřesně by se dalo říci, že také surrealistickou mnohovýznamovost a takzvanou, povrchně řečeno, samoučelnou práci s jazykem. Karel Jan Čapek to tehdy v hospodě řešil. Nadával. Hroutil se sám do sebe. Napadal i nás, že i my, jeho kolegové, mu dostatečně nerozumíme. A dožadoval se, abychom ho utěšovali, že je dobrý básník. Věděli jsme, že je zle. Chválili jeho poezii, jen aby se básník nepropadl do svých nám dobře známých úzkostných stavů. Bylo v tom něco přízračného, ale i velkolepého. A patřilo to k jakési vodní démoničnosti Karlovy osobnosti. A pro mě až k jakési průzračné pekelnosti jeho básnického génia. Do těch zdánlivě nesrozumitelných struktur bylo mimořádně hluboko vidět tak, že se zkušenějším čtenářům, kteří uměli nahlížet, motala hlava. Karel Jan Čapek z oněch překrásně děsivých hlubin, vždy ale plných nenapodobitelných básnických obrazů, jak už to u velké poezie občas bývá, zešílel. Prohlížel jsem si jeho vysokou a tehdy už psychiatrickými léky zmohutnělou postavu s velkou úctou a respektem a s jistým obdivem. V tom smyslu, jak to může tento náš kolega a velký básník vydržet? Jak se později ukázalo, vydržet se to nedalo. Šéfredaktor hosta Miroslav Balaštík zbystřil, protože Karel vytáhl z kapsy své léky. Karle, nechceš to zvládnout bez toho? Nevypili jsme snad toho málo? Jen pivo to dám. Chvíli se mlčelo a probírala se dál literární kritika. Tuším, že někdo zmínil Balzakův citát: běda umělcům, po kterých nikdo neplivá. To se nemělo stát. Karel se v úzkostech zvedl a vydal se sám v pokročilé noci na nádraží. Co si dá dělat? Teď už nic nepojede. A kde má přespat, neví, řekl Miroslav Balaštík. Ale do půl hodiny se ho vydal v obavách hledat na nádraží. Když se vrátil, řekl nám, je to dobré, Karel skutečně odcestoval do Prahy. Jiří Veselský už také dávno odjel. Tak jsem se nějak s tou nohou v sádře dobelhal do redakce a ulehl na rozkládací pohovku. V hluboké noci, snad už nad ránem, mě probudil charakteristický zvuk proudící moči. Karel Jan Čapek stál u umývadla. Otočil se a procedil mezi zuby. Nebude ti vadit, když se tu trochu ohřeju.
Já si dovolím ještě přidat jednu poznámku, a to ohledně Karlova díla, které ale mnozí z dotazovaných vůbec neznali a nesetkali se s ním, protože to je vlastně jeho jediná próza, nikdy nevydaná, nepublikovaná, jmenuje se to novelka. Jaromír, když tak potom o ní může říct něco víc, protože se jí pokusil se o její redakční úpravu, ale nakonec z toho sešlo. Je to text pozoruhodný nejenom v tom, že je nedokončený, nebo dalo by se říct opuštěný. Karel ho začal psát po smrti bratra Michala, která jej mimořádně zasáhla. Určitě si ji také kladl za vinu a v tomhle velmi silném textu, kde samozřejmě střídá mnoho prostředí, mísí se tam mnoho postav, takové zdánlivé loutky, tak především se dostává sám k sobě a sám do sebe. A celý ten text jakoby byl pokusem o obhajobu vlastní existence. Vyrovnání se smrtí Michala, vyrovnání se s tím, že já musím žít dál, snažím se pokračovat. A nakolik to ještě jde nebo nejde, to už je otázka. Vzhledem k tomu, že ten text zůstal nedokončen, tak je odpověď na snadě, zdali se to vydržet dalo, nedalo. A novelku opravdu mimořádným způsobem načetl pro nás právě Ondřej Vetchý, který se jinak takovýmhle věcem brání a tomuhle se bránil dvojnásob, protože jak jsem se dozvěděl teprve při tom, když jsem před něj postavil ten text, vlastně velmi zkrácený, je to, řekl bych, 1/5 té novelky, tak on si to přečetl a řekl, já tohle číst nemůžu. Já jsem zjistil, že to v sobě ještě nemám uzavřený. Prostě to moc bolí. A strávili jsme místo jedné celé frekvence, vlastně jsme seděli v tom studiu a jenom jsme si povídali a já jsem mu říkal, proč je pro mě důležité, aby to přečetl. A nakonec to udělal a myslím si, že to opravdu stojí za to. A tímhle s tím, a to je možná důvod nejenom kvůli nabitému programu, ale proč tady Ondřej Vetchý není, tímhle s tím pro sebe téma Karel Jan Čapek uzavřel, bylo to jeho rozloučení a znovu si prožil ten boj, znovu si prožil ty chvíle, kdy, jak to sám popisuje, tak vlastně na takovém náspu, taková předzahrádka písečná před tím panelákem, tak tam vlastně uklízel onu zaschlou krev, která tam po Karlovi zůstala. Takže to bych jenom chtěl zmínit, že vlastně velmi nečekaně u určitě pozoruhodného básníka, tak jedním z těch největších zážitků byla právě jeho poslední básnivá, těkavá a silná próza. A já teď přečtu jednu báseň, která je shodou okolností zařazená jako závěrečná u té sbírky Karel je nemocný a předčítá. Mimochodem Michal Kubesa, který věnoval také jednu vzpomínku, tak mi napsal po tom, co si poslechl ten pořad, tak mi napsal, asi nebudu zmiňovat všechny vulgarizmy, které tam byly, ale no tak aspoň namátkou do prdele, pane Malota, já jsem úplně v hajzlu z toho. To je naprosto fantastický, já jsem netušil, že je Karel schopný takové sebereflexe. Já jsem vůbec nevěděl, že na sebe dokáže takhle nahlédnout, to je neskutečný, to je fakt neskutečný. No a Karel tam o téhle básnické sbírce zmiňuje, je tam jenom pár vět, ale vlastně říká, bráním se, křečovitě se bráním vydat básnickou sbírku, která mi už zamák nechutná. A bránil se tomu tak dlouho, protože ona byla připravená vlastně v té finální úpravě už nějaký čas. Bránil se tak dlouho, že se jejího vydání skutečně nedočkalo. A na jejím konci je báseň, která nemá název a byla potom zařazena i na Karlovo parte. Tak krásná krev je v dlaních tvých, že zvlčím. Budeš se smát, vlčata porodíš, však se mnou ne. Já vlče pohladím a poběžíme jinam. A teď bych poprosil předtím, než přečtu poslední vzpomínku Michala Kubesy, Petra Borkovce, jestli by přišel taky se svojí vzpomínkou na Karla Jana Čapka, po případě Michala.
My jsme si to dohodli tak na půl. Já jsem Vítovi říkal, že vlastně mě nemá jako nakonec asi oslovit, a teď, když to poslouchám, tak jsem si to myslel čím dál tím více,
Říkal jsi, že uvidíš.
Říkal jsem, že uvidím. Mně se vlastně jako o tom těžko mluví, protože jako vztah s Karlem Janem Čapkem mám taky neuzavřený, protože náš vztah, který nebyl nijak zvlášť těsný, ale vlastně jako jsme se vídali několik let docela často, tak skončil jakousi hroznou hádkou, po který jsem ho už nikdy neviděl. Můžu jen konstatovat, že to jako bylo, ale nemůžu to rozebírat, protože si přesně nejsem jistý, co se tam tenkrát stalo. Součástí té hádky byla vlastně, si já myslím, že Karel jakýmsi způsobem jako předpověděl v ní svou budoucnost a s velkým despektem i mou. A v druhém ohledu se trefil a já bych o tom vlastně rád napsal, ale prostě nemůžu, protože nevím, co je nepodstatný, co je podstatný, co přesně jsem vytěsnil, co se stalo. A já si pamatuju přesně, kde se to stalo, v Osvěžovně pod Národním divadlem. Vím, že tam byli dva lidi, z nich jednoho nevím. A o jednom jsem si naprosto jistý, a to byl Miroslav Balaštík. A já jsem už před, než vůbec tohle to vzniklo, myslím, že tehdy, kdy Jonáš Hájek přišel s tím několik let, že bychom Karla i Jana mohli připomenout, to říkám, protože třeba Jonáš Hájek, ročník 84, jako taky na Karla nezapomněl, tak jsem napsal Mirkovi Balaštíkovi, kde jsem mu popsal, co si pamatuju, a on mi odepsal, že tam určitě byl a že neví vůbec nic. Nic z toho mi nepotvrdil. Takže já myslím, že to bylo důležité a zároveň vlastně jako je to neuzavřený a nemůžu se odpíchnout nikam moc dál, ale jako co si vzpomínám, samozřejmě si vzpomínám na tady zazněly ty věci, že já jsem se Karla zároveň trochu bál, zároveň mě vždycky fascinoval, on skutečně vypadal jako indián s takovýma jako dost podezřelejma, jako takovým dost podezřelým vlastně jako chováním šlechtice, který mě dost fascinoval, ale když na to myslím, tak já si teda pamatuju taky na jeho velmi jako takový jako laskavý chvíle, kdy byl velmi mírný a ke mně, já jsem byl třeba 8 let mladší a nesahal jsem mu, nebo nerozuměl jsem mu v mnoha ohledech, k tomu se dostanu, tak na tyhle chvíle laskavosti, kdy se i zjevil někde u nás doma večer a tak dále, tak si pamatuju. A třeba z těch, jako to, že byl u nás doma, vím, ale vůbec jeho už v tom prostoru prostě nevím, nepamatuju si, potom v posledním zážitku to všechno zmizlo. A tak chytám se nějakých detailů, jeden z těch jako pěkných detailů, který svědčí o tom, jak byl Karel jakoby daleko i na těch seminářích u Pavla Chalupy, který mu byla věnována jedna ta Michalova báse, učil tenkrát na fakultě a chodili jsme tam všichni, a jsme se jako i dohromady s tím učitelem měli rádi. Tak Karel pracoval taky jako v redakční radě tady toho časopisu Obratník, který tenkrát dělal Jiří Fleischmann a Roman Polák, nakladatelství Protis, jedna z prvních kaváren Obratník, kde se četlo pravidelně v Praze a tak. A já si dodnes pamatuju, že Karel přišel s tím, že položím několika básníkům otázku, jak vás omezuje formát A4. A já si vzpomínám na to, jak tu otázku, kterou dneska považuji za prostě bezvadnou, Já jsem vůbec nechápal, co to je za blázninu, co to je za nesmysl úplnej. Já jsem nebyl schopen jako to začlenit do svého světa a jaký bylo moje překvapení, když Emil Juliš odpověděl pěkně, pojďte se tady podívat, Ivan Verniš a tak. Dneska, když jsem to, nebo jsem to líčil Vítovi, tak Vít vlastně na to navázal.
Ano. A to je taky věc, kterou mi vyprávěl Ondřej Vetchý, že tady byl snad, ale neví to přesně, ale byl to zkrátka světový dramatik, pravděpodobně Arthur Miller, kterému Karel položil tuhle stejnou otázku a on zůstal úplně úplně bez dechu a pak řekl, tak to je nejlepší otázka, kterou mi kdy kdo položil. Ale co na to odpověděl, to už přesně nevím.
Tak jenom ten, že prostě Karel jako přicházel s nějakýma věcma, který tenkrát byl jako nad moje pomyšlení. Druhý detail, že vlastně já jsem tenkrát té poezii spíš nerozuměl. A zase si pamatuju na ten detail, že mi vůbec nebylo jasný, jak to, že tenhle autor se jako baví s Ivanem Vernišem a nějak tam jako ten Verniš ho bere, když prostě ta poezie, která měla nějaký jako opravdu surrealistický východisko a tolik intertextuality, já jsem prostě to tam vůbec jako nenacházel a vůbec jsem se nedokázal s tím vyrovnat, což znamenalo, že asi Ivana Verniše jsem tenkrát jako vnímal velmi úzce a zároveň to znamenalo, že jsem jako cítil, že ten Karel jako přichází s něčím, co je jako na moje pomyšlení, kam jako nemůžu, ale vlastně jsem to tenkrát nepřijal a já mám někdy spíš tendenci, než jako přijít k poetice a k tomu autorovi přijít tomu na kloup, spíš od toho odejít, což se asi tenkrát stalo.
Tak jo, děkuju. Jaromíre.
A dovolím ten mikrofon. Tak já mám naopak vždycky tendenci, když se setkám s nějakým básníkem nesrozumitelným, tak jako se k němu vracet a těšit se tím obrovským procentem toho, čemu neporozumím. Takže takových jsem si našel české poezii už velkou řadu. Jana J. Nováka například a Andreje Stankoviče a podobně. No, já jsem zase dneska s překvapením, teďka, když jsem tady listoval tou knihu, jak jsem zjistil, že tam mám založený to parter, který přišlo vlastně několik týdnů poté, co jsem, tuším, že ta vzpomínka mě neklame, několik týdnů poté, co jsem se přistěhoval do Liberce, byla tehdy volba, opuštění Prahy a nalezení nějakého nového místa pro sebe a do té schránky najednou prostě přišlo tohle parte autora, o kterém jsem vlastně tehdy ještě úplně nevěděl, že má tak silný liberecký kořen. O několik let později mi přišel zase do té liberecké schránky dopis psaný takovým tím roztřeseným písmem, co už mají lidé třeba po mrtvici. A byl to dopis od paní Čapkové, od Karlovy maminky. A ona mi napsala, že prostě má ten nevydaný text, novelku, o které jsem tušil, že existuje, ale nic moc jsem o ní nevěděl. A že jako Karel o mně nějak hezky mluvil a že si myslí, že bych tu novelku mohl připravit k vydání. Takže já jsem paní Čapkovou navštívil na takovém tom periferním, trochu divokém pražském sídlišti v okolí Hloubětína, v té Kardašovské. Pak už jsem se tam vracel. Vždycky jsem sbíral síly k tomu návratu, je tady Jirka Sůra, se kterým jsme také někdy tam jeli i společně. Bylo to skutečně dost tvrdá návštěva u mámy, která měla dva talentované syny a zbylý po ním jenom vzpomínky. Rozhodně, prosím, kdykoliv budeme o nich mluvit, tak nezapomínejme na ní, protože ten její osud, myslím si, že prostě k tomu jejich osudu patří. Převzal jsem disk s textem v T602. Pro vás, co si to už nepamatujete, to bylo ještě v dobách před Wordem. Takový úplně primitivní textový editor. No a začal jsem se prát s textem, který evidentně byl, Karel ho prostě opustil. Jo, to nebyl text dokončený, ale to byl text prostě, který v určité chvíli prohlásil za hotový, protože už neměl sílu se s ním dál prát. Byla tam přesně všechny takové ty věci, které umožňoval právě ten textový editor, to znamená kopírovat, vložit, tak tam byly nejnápadněji, to bylo vidět na citátech. Ona už ta Karlova druhá sbírka Karel je nemocný a přečítá, je velmi výrazně členěná dlouhými úryvky z cizích literárních děl, z knih, které Karel obdivoval. Bylo to tady v té knize, to působí velmi, to vlastně svým způsobem i rytmizuje tu knihu, vytváří to nějaké prostory k nadechnutí. V té novelce ty citáty bloudily, ty citáty, prostě ten samý citát se objevoval na několika místech a bylo vidět, že to je spíš jako, že ho na jednom místě Karel skopíroval a nesmazal, na druhého vložil. Ten text byl a je bolavý a rozházený. Kromě toho jsem samozřejmě našel i v Karlově stole řadu různých náčrtků, které naznačovaly, jak si třeba přál ten děj vystavět, že ta kniha opravdu měla mít nějaký děj, měla mít nějaké postavy, měla nějakou kostru, kterou se ovšem nepodařilo vlastně nějak udržet. Jo? Nakonec to celé byl takový monolog plný rozběhů a pauz, selhání uprostřed věty v podstatě. Tak já jsem si říkal, co s tím, protože na jednu stranu mě připadalo a připadá vlastně nepřijatelné takové to korektní editorské řešení, to znamená, vezmeme to tak, jak to je, vydáme to prostě, je to hotový text a my nemáme právo do něj zasahovat. Mám pocit do dneška, že tenhle způsob vydání by Karla spíš poškodil. Na druhé straně ten způsob vydání, který jsem si začal představovat já, by si vynucoval pozici nějakého partnera v tom textu, nějakého redaktora, editora, který prostě přizná svoji úlohu při určitých škrtech, při určitém přeorganizování. A uprostřed všech těch pochyb jsem tedy nakonec ten text opustil také. Takže to, co potom, s čím už pracoval Vít a co dal třeba právě k načtení, tak to byl nějaký, vlastně jsem se vrátil k té nějaké původní verzi, kterou jsem mu dal k dispozici. A text čeká na vydání. Chtěl jsem ještě říct k té hrdosti, co Petr naznačil, tam je potřeba si opravdu představit tu cestu. My jsme byli nedlouho po 20. Jo? Karel už byl proti nám opravdu člověk s určitou životní zkušeností a oni se do té Prahy doslova probojovávali. Jo? Oni původně byli ze severní Moravy, jejich maminka měla opravdu výrazný, nepřeslechnutelný severomoravský dialekt. Ta řeč byla prostě taková jako přirývavá, plná ostrých akcentů. Aby té magie nebylo málo, tak vlastně až v průběhu let jsem nějak zpozornil při tom, když ona říkala o sobě, že je Ellerová. Já jsem říkal, Ellerová? A tak se jmenuje žena Petra Hrušky. A zjistili jsme, že vlastně jsou příbuzné se ženou Petra Hrušky. Jo, takže dokonce Iveta Ellerová si potom nějak občas s Olinkou, matkou obou básníků, vyměňovala aspoň nějaké krátké zprávy. Takže oni se probojovali z té Opavy, kde ti Čapkové zažili opravdu nepříjemné věci, včetně nějakých uvěznění, nějakých problémů se zákonem, údajně snad udal jejich vlastní strýc a tak dál. Tak oni vlastně to město opustili, šli do Liberce, tam se nějak potkali s lidmi, jako právě třeba Jindřich Jůzl, ale mířili do Prahy. Jo? A tím snem, který si nesli, bylo prostě dostat se do těch kulturních kruhů, dostat se na filozofickou fakultu, prostě moc studovat literaturu, poezii. A když se jim ten sen skutečně tedy podařil nějak vybojovat, tak v tu chvíli, jako kdyby přišla nějaká protisíla ze strany osudu, která jim prostě řekla, tak jako udělali jste pro naplnění vašeho snu všechno, ale nenaplníte ho úplně. A na mě tohle promlouvá z básně, kterou bych vám rád přečet ze sbírky Karel je nemocný a předčítá. A báseň je, přečtu teda jenom první část, jmenuje se Kytěž a Sang a má dedikaci připsáno bratrovi. A je to přesně ta báseň, kde Karel Jan Čapek určitě řešil právě to, jestli ho omezuje nebo neomezuje formát A4, protože prostě ta báseň je skutečně komponovaná zároveň jako grafická kompozice, zároveň jako zvuková kompozice. Takže pocit z Prahy také mimo jiné v té básni. Sňatky s tímto městem přece hloupě dopadly. A ještě k tomu ty zbytečné bílé prapory. Klít je třeba, nemocnice všude. Tatíček totiž vílu splodil. Před půlnocí, po půlnoci, běda bdělým. Učí se jazyky cizí V. Učí se mezi vyprávěním kočích. Učí se utéci, no před čím? Běda bdělým. Tatíček vílu splodil. Ale na stole jsou další. Pro kastráty růžové, jak učitelky za studena. Tatíček vílu splodil. Velžící krve čerstvé na tenkém ledě bruslí, nejlepší felčar mramorových dílek. Velžící krve čerstvé není netvorů a umaštěných kousků prádla. Velžící krve čerstvé pověsili brašny bez úsměvů starců. No tamti, kteří skrze stránky osomu sežrali ty bílé. Další příbuzenstvo na večírku na pobřeží severním. S ním. Velžíci krve čerstvé. Nade mnou piruety. Podnačený kymácivé. Trocha sněhu. A pak Luna Park. A snídaně. A nevím. Pobyli jsme v Somu toliko den. A ty bílé prapory. Bílé prapory vyjednávajících. Sňatky s tímto městem přece tak hloupě dopadly. Možná, že kromě sňatků s tímto městem to byl také zásah toho zvláštního prostředí. Myslím, že Filozofická fakulta skutečně stojí za promyšlení, co je to za instituci, ve které se například neustále probírá poezie, ale živý básník je tam zjevením nevítaným nebo zneklidňujícím, spíše nepříjemným, což myslím Karel docela pocítil. Myslím, že zároveň to setkání s tím akademickým světem, který prostě vytváří různé umělé pojmové distinkce a prostě zavaluje mozek různými pojmy, vede k tomu, že člověk je najednou plný věcí, které jako musí strávit a někdy je strávit ani nedokáže. Takže například tato sbírka je plná všelijaké literárně vědné a lingvistické terminologie, která tam najednou pluje uprostřed těch obrazů a v podstatě se stává nějakým bizarním zjevením, podobně jako se stávají ta jména, o kterých vůbec nevíme, co znamenají. Třeba vás něco se vám čet, tak jste určitě nerozuměli tomu, co znamená to skrze stránky o Somu, sežrali ty bílé, to Somu je s velkým S, ale nikdo nevíme úplně přesně, co tím Karel, nebo třeba někdo to ví, ale já ne. Co tím Karel myslel. A do toho prostě jdou všechny ty literárně vědné termíny. Takže myslím, že Karel vlastně zpracovával i tenhle ten náraz toho světa interpretací básní, které nakonec už žádné básně nepotřebují, a cítil se v tom jako čím dál tím víc ztracený. Nakonec přišel za Jiřím Brabcem, to tam je v tom rozhlasovém pořadu hezká vzpomínka, že přišel za Jiřím Brabcem a řekl mu, že nechce studovat žádné nesmysly, že prostě chce se zabývat poezií a básněmi a jestli prostě to na té fakultě je možné. A Brabec tam říká, že se mu snažil teda vysvětlit chvilku, že musí přijmout i to, co se mu nelíbí, a pak se toho vysvětlování už pak to vzdal. Tak to jsou vlastně ty zvláštní okolnosti, které mi tak trošku proplouvají hlavou, jak je to například mezi poezií a akademickým světem. Jinak vlastně moje nejhlubší setkání s Karlem Janem Čapkem, kdy jsme skutečně o něčem mluvili, tak to bylo před dnes neexistujícím už knihkupectvím Fischer, kdy mě Karel oslovil, že chce znovu založit moderní revue. 90. léta byl čas podobných nápadů. Moderní revue nakonec Karel nezaložil, vydal pouze jedno jediné číslo svého osobního časopisu, který se jmenoval ORD. Ten časopis je velmi zajímavé po letech si listovat, jako je vidět, že Karel se snažil prostě vytvořit nějakou kontinuitu směrem třeba k prokletým básníkům. Měl tam překlady z francouzštiny, spolupracoval s Michalem Novotným. Zároveň tam nějakým způsobem vybíral ze svých prstevníků. Já jsem mu tam tehdy dal takovou provokativní interpretaci jedné budovatelské básně z 50. let, na kterou jsem úplně brutálně nasadil freudovský mustr a celou jsem ji jaksi předělal. A to bylo také trošku pod vlivem Jiřího Brabce, který nám jednou na semináři tu báseň přečetl a bylo úplně evidentní, o čem ta báseň je. Tak víc asi z těch vzpomínek nemá smysl v tuhle chvíli vytahovat a já už bych skončil poslední z básní ze sbírky s jedinečným názvem. Je nutno říct, že Marek Pokorný v Ostravě nějakou dobu v tom kulturním centru Plato měl takový cyklus, do kterého si zval různé lidi, který právě pojmenoval Karel je nemocný a předčítá, že vyloženě dal tomu názvu sbírky úplně nový život. A nevím, jestli tam teda někdo předčítal také Karla Jana Čapka, bohužel. Báseň zazněla v onom pořadu na Vltavě. Obeplutí. Kam asi zbloudili koně sváteční? Když ne, tak je to konec konců nákaza. Poněkud cáklý mor. Kalvach se sněhem brodí, nebrodí. A Gerdo, tebe veme špatný konec za ženušku, za ženu. A na divadle, do vznešného prachu, na pacních, čvachtanice najednou. A pak ti šedovlasí romanopisci, stále někam jdoucí. Kam asi, zbloudili koně smuteční. Když ne, tak je to konec konců nákaza. Poněkud cáklý mor.
A poslední vzpomínka dnešního večera je Michaela Kubesy. Přišel za mnou na kolej. V té době studoval 0. ročník medicíny v Olomouci a žil s nějakou starší ženou. Prý u ní nemůže být, protože ho tam hledají SMBáci. Jestli by mohl zůstat u mne. Samozřejmě jsem souhlasil, ale nevěřil mu ani slovo. Nakoupili jsme chlast, povídali si a pili. Když jsem zmalátnil, zkusil jsem spát. Při občasných procitnutích jsem vnímal, že Karel stále pochoduje po místnosti. V té chvíli měl v sobě přibližně 2 litry čůča a plato diazepamu 20 mg. Každý jiný by po něčem takovém spal minimálně dalších 14 dní. Karel ani minutu. Příští den jsme jeli domů, do Opavy. Před nádražím v Opavě na mne vyhrnul nádhernou litanii, jak je život plný krás. Byli jsme v nádražce 10 a já plakal, protože ta jeho řeč byla k uzoufání dojemná. Šli jsme ke mně domů. Úhlem, kterým jsem kreslil, psal na zdi básně, konkrétně 3. 2 jsou v menuetu s Kryčovskou panou. Zůstal u nás několik dnů. Moje žena, první krátkodobá, s ním chtěla souložit. Měla to od Boha, kdo jí přišel zajímavý, musel být její. Nic je nemohlo zastavit. Karel odmítl, na něco takového byl příliš utahaný a plný krásy. Žena pak v dalších dnech zčurávala ze stěn jeho verše. Opravdu, nevím proč, ona také ne. Seděla na posteli, masturbovala, byla dole hodně veliká, čili pěstí. Pak si postavila židličku před verše a mocně se na ně vyčůrala. Nádherný obraz. No, tak nějak jsme žili. Co jsem tím vlastně chtěl říci, že? Karel byl odmala ochuzen o to nejsladší na světě. Spravedlivý spánek a neuměl s tím nic dělat. Děsil se chytrolínů, kteří opět přijdou s nějakým jednoduchým, ověřeným návodem. Přestože byl vlastně i mrvére vyčerpán, tak měl občas naprosto krystalické cítění života, o kterém by se nám ostatním mohlo jenom zdát. Někdy si myslím, že se především bál, že po spokojeném spánku vlastně přijde o svou duši. Škoda, ale moc tomu nerozumím. Tolik Michal Kubesa. Jako poslední vzpomínka tohoto večera, poslední vzpomínka zaznamenaná ve scénáři. A teď bych poprosil, předtím než necháme možnost promluvit zdejší hosty, tak bych poprosil, ať zazní hlas přímo Karla Jana Čapka. Je to jediná nahrávka jeho hlasu z Rádia Hády po vydání té první sbírky, kde se setkal s Mirkem Balaštíkem, Igorem Ficem a žádný jiný záznam jeho hlasu se mi nepodařilo dohledat. Takže tady přečte báseň, kterou shodou okolností jste dneska slyšeli, jeho svébytným, hlubokým hlasem, plným nejistoty.
Červeným vrchem matka Elak, že je tu nájník se srstí a namajedla plná v ložnicích, vrací se zprovodit ze světa ústa podél břehu široká a dosedla bez koně posadit samičku, protiše tyfovité políbení než dům obejde a pacholkovi vydá z kapsy špejly sítrnice. Mačino tajemství je v bílém šátku na červeném vrchu. Co si blíž, i severní už vesme snali a navykli se napájet panskou krví branicí posí. Aromatičko, je to jízda ukáznění. Věřte, končinami štvaničními. A vábí tento březen, aby se jen nažeral koláčů a mužíčka na bruslích. Služebníka méně bude mít. A podobizny zmizí za paraván uklánět se, ty plavší kaváci je suší.
Tak. A já děkuji Petru Borkovci, že nás nechal vzpomenout na Karla Jana Čapka. Děkuji Jaromíru Tipltovi, který četl básně a přišel také se svými vzpomínkami. A teď teda na samý konec se zeptám, jestli by někdo nechtěl přijít se svojí vzpomínkou, ať už na Karla nebo na Michala, tak teď je ten čas.
Pavel Turnovský určitě.
Moje jméno je Turnovský.
Chcete mikrofon?
Ne, nechci, já ho můžu znosit. Vy jste znali Karla a Michala možná daleko líp a víc než já, protože my jsme se svíkali akorát příležitostně, protože všichni básníci mladí táhli na lavetu za Ivanem Vernišem, který je všechny jako rád přijímal a podporoval. Takže mně připadal Michal jako mnohem takový jemnější, křehčí. A to, že odešel první z toho světa, tak toho Karla Jana prostě zničilo. Toho dorazilo, že oni byli oba dva teda depresanti par excellence. Jo. A jak jste pouštěli Moon Child, tak si pamatuju na pohřeb Michala, který byl u svatého Matěje na Hanspause a tam Karlem pouštěl Epitaf.
No. A to je píseň, která nám to uzavře. To je píseň, která nám to uzavře. Ano. Ano.
To je podání. Nic. Tak ještě chci připomenout, že host byl původně undergroundový časopis brněnský, který vydával Dušan Skála, který má dneska tady v Praze mlékárnu. Co tam jmenuje?
Hermanový.
Co?
Hermanový.
Hermanový, no. Poslední číslo za starého režimu bylo takhle tlustý toho hosta. Tak host byl původně velmi slavný brněnský časopis, že z 60. letech, to asi znáte. Vy, co jste se zabývali v historii literatury. A ještě bych tomu připomněl k tomu ladění. Jo. Tenkrát totiž v tom roce 88 nebo 9 došlo k střídání stráží na postu tajemníka kulturního oddělení UVKSČ. Vypadl odtamtud dlouholetej, téměř 20 let trtící kulturní život v Čechách, nebudu ho jmenovat, ale byl taky občasný literát, napsal knihu s Elvírou Vázních pod pseudonymem Kapek a vystřídal ho Čejka z Ostravy, který se snažil vlastně do literatury vrátit ty zakázané básníky. Což se mu právě jako moc nedařilo, protože ten předchůdce to měl celý obšancovaný. Čejka má vynikající paměti na to období. Toho přechodu z toho konce 80. let. Takže to doporučuju, ty jeho paměti. On popisuje prostě, co se na tom UVKSČ dělo prostě jako za neuvěřitelné věci. Takže tam byl právě ten okamžik, kdy vznikla ta edice Ladění, kterou, myslím, dělala Mladá fronta.
Mladá fronta, no.
A předtím tam ještě vyšel výbor vlastně Ivana Verniše, že, který Ivan chtěl, aby to ilustroval, ale to neprošlo. Spackal to nějaký pitomec, takový ten napodoboval Šín. Takže tam vlastně jako Karel Jan, Michal, prostě spousta lidí z literárního života prostě chodila na Loretu za Ivanem Vernešem. Žilina, ten tam byl pečený, vařený, tak dále, tak podobně. Nevím, jestli ještě pamatujete redaktora Žilinu. Taky díky Ivanovi jsem nevstoupil k surrealistické skupině, že? Protože podmínkou bylo, že se ho vzdám.
A takže na základě ty Lorety teda bylo to, že potom přišlo to, ta jeho prosba.
Já ani nemám tu knížku snad ani. No někde ji mám, samozřejmě, že já mám v knihovně takový bordel, že už se mi sám nevyzná. A to bylo takový docela šťastný období, no tohle.
Já si ji rád nechám podepsat.
Ale tak říkám, znal jsem víc toho Michala, vy jste všichni znali spíš teda toho Karla Jana. To, co se říkalo o tom, to se nám taky doneslo, jak Karel Jan si na poslední chvíli si patrně tu sebevraždu rozmyslel, že se mu to už nepovedlo vyškrábat se zpátky. Škoda, no. Asi strašná škoda, že se na tyhle ty lidi prostě zapomíná. Děkuji za pozornost. Děkujeme.
Já jsem chtěl říct, že Jiří Sůra, který prochází, tak Jiří, jestli chceš něco říct, vzpomenout na Karla, ale v každém případě Jiří má s sebou to jedno číslo časopisu ORD, o kterém Jaromír mluvil, který je docela vzácný. Má ho tady, tak když vám ho třeba půjčí, tak
vám hodnočí. Bude hodně věcí, které budeme muset hlídat pečlivě.
Protože tenhle obratník, na kterým Karel spolupracoval, tak to prostě nebyl jeho časopis, jak si ho představoval, tam prostě jenom přinášel nějaký dost zajímavý podměty, především, ale ten hodně je to číslo.
Jo.
Dobrý. Já o něm byl málo, já vím, že je. Rád, že jsem si dneska myslel, že to dělal Michal, že?
Ale Michal tam byl. Jinak to, co si já pamatuju Karla, tak jsem za ním chodil, protože já nejsem žádný tvůrce, ale jsem čtenář a vždycky jsem byl. V 90. letech jsem pracoval v knihkupectví, kde jsem se dostal poezii, abych ji mohl prodávat. A v těch knihkupectví jsem se snažil, aby tam bylo co nejvíc poezie. Když ten regál s poezií spadnul, bylo to velká paseka. A dával se to dlouho dohromady, ale bylo to všechno v dobru. A Karla jsem měl moc rád, protože jsem cítil, že potřebuje si jenom povídat, nebo spíš jenom vypovídávat. A vlastně on měl období, kdy telefonoval, takže já jsem ležel na jižáku v posteli a Karel mluvil do telefonu a povídal a povídal a povídal a maminka potom jeho roky platila účty, protože on neplatil, takže ona na to neměla peníze.
Děkuji. Má ještě někdo nějakou vzpomínku, která by měla nebo mohla zaznít na Karla nebo Michala? Už asi ne. Tak pustíme epitaf jako rozloučení. A já vám děkuju srdečně za pozornost. A
já děkuju vám. Výživné, dobře, byste byli nejlepší. Děkuji. Myslím, že to všechny.